Русия президенты Владимир Путин яңа төзеләчәк иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрне сайлап алып, аларны финанслаучы фонд булдырырга тәкъдим итте. Татар интернет белгечләре бу сәхифәләрнең гади халык мәнфәгатьләрен кайгыртачагына шик белдерә. Демократияны авызлыклауларга чираттагы адым дип бәяләүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Путин сүзләренчә, бу фонд иҗтимагый әһәмияткә ия булган проблемнарны чишүдә катнашкан интернет сәхифәләргә акча биреп торачак һәм алар алдан сайлап алыначак. Президент шулай ук бу фондка акча табуда үзенең ярдәм итәчәген дә әйтә. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәл сүз ирегенә зыян китерергә мөмкин дип белдерә.
Иҗтимагый дигәч нишендер минем күз алдына иҗтимагый телевидение килеп басты. Аның турында да бит инде сүзләр бик күп. Шул ук вакытта әйтик дәүләт каналларыннан иҗтимагый телевидение ясарга берәү дә комачауламый. Тотыгыз да шуны ясагыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Шулай ук шушы сайтлар белән дә шулай дип уйлыйм мин. Кызганча каршы кайвагыт бер төрле сөйләнә, икенче төрле эшләнә.
Проектлар бер тарафлы гына фикер белдермәсме? Хакыйкать нашучы интернет проектлар булудан читкә китмәсме?
Андый дилемма туачак дип уйлыйм мин. Нишен дигәндә, әгәр инде хөкүмәт контрольдә тота икән, финанс яктан да, финанс яктан кызыксындыра икән, монда әлбәттә андый зыян килергә мөмкин, шул исәптән сүз иреге дигән нәрсәгә дә хилафлык килергә мөмкин. Нормаль күренеш түгел инде әлбәттә, бу гадәти хәл, гадәти модель дип әйтик инде. Интернет сайтларда, башка матбугат чаралары, төбәк шундый бер тармак һәм башка матбугатта нәрсә күзәтелә, интернетта шулар күзәтелә дип уйлыйм мин. Гомумән, дәүләткә мин уйлыйм кызык булыр иде теге яки бу инде аякка баскан сайтларны күзәтергә. Мәсәлән, бүгенге көндә бик күп иҗтимагый һәм кирәкле эш башкара, шахси сайтлар. Алар дәүләтнеке түгел, әмма дәүләт аларны еш кына күрмәмешкә салыша. Менә без сайтлар ясыйбыз бит инде, әйме? Яңа проектлар җибәрәбез, дәүләттән акча алмыйбыз. Пресс-релиз җибәрәбез, мәсәлән, бер мисал китерәм. Җибәрдек пресс-релиз шундый проект ачтык дип. Бер заман безгә шалтырата кайсыдыр бер информагентлыктан бер хәбәрче. Бик шәп проект башлагансыз, котлыйбыз сезне, әйдәгез шәп итеп языйк әле дип бөтен нәрсәне сораштыралар. Болар рус әйтмешли в восторге безнең проекттан. Аннар әйтәләр, бу дәүләт проекты бит инде. Без әйтәбез юк. Ник сез дәүләт сайты түгелмени? Без әйтәбез юк. Алайса гафу итегез дидләр дә трубканы куйдылар. Ягъни мәсәлән, безнең сайт аларга бик кызыклы, бик шәп булган инде, иҗтимагый әһәмиятле, әмма без дәүләтнеке булмагач, өстән безгә хәйр-фатиха юк. Һәм безне күрмәмешкә салышалар. Бик күп дәүләт менә информагентлыклардан, дәүләт оешмаларыннан, дәүләт функционерларыннан дип әйтик, менә шундый караш. Бу интернетка гына кагылышлай бер түгел инде. Бу инде бөтен өлкәгә кергән әйбер бу. Дәүләт неке булмыйсаң икән син, сиңа күз салмыйлар. Турмашка салышалар, ә дәүләт шул ук вакытта, мәсәлән, миллионнар, миллиардлар түгеп үз проектларын эшләп ятырга мөмкин. Шул ук интернет өлкәсендә дә интернет сайтлар, мәсәлән, дәүләт эшли, анда миллионнар турында сүз бара, әйме? Мәсәлән, ниндидер сайт ясыйлар, аның бюджеты миллион, яки 500 миллион булырга мөмкин, ул сайт барып чыкмаган булып чыга ала, шулай бит. Ә шул вакытта нормально эшләп килгән башка сайтлар бар. Менә шундый дилемма, шундый күренеш. Мин уйлыйм, ниндидер бер теге матур бер адым. Менә иҗтимагый телевидение дигән бер матур адым булды бит. Ул иҗтимагый телевидение бүгенге шартларда юк та, ул була алмаячак та. Җәмгыять теләгән формада. Бу да шундый хәлгә ошап тора.
Дип белдерде Данил Сәфәров. Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин сүзләренчә, Кремль аерым сайтларны гына финанслый башласа, моңа кадәр тәнкыйть белдереп килгән сайтлар юкка чыгарга мөмкин. Бу иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрнең булуы яхшы, әмма күп әйбер аның ничек эшләвеннән торачак. Президент контролендәге фонд аша финансланучы бу сәхифәләрнең тарафсыз фикер белдерүе шик тудыра. Русиядә тәнкыйть белдерә ала торган иҗтимагый әһәмияткә ия сайтлар болай да җитәрлек. Хәзер кешеләргә булыша торган, җәмгыятькә булыша торган тискәре күренешләрне кискен тәнкыйтьләүче, мисал өчен, Некерпи.ру кебек сәхифәләр бар. Мондый яңа сәхифәләр булдырылып, тәнкыйть юкка чыгарылыр, демократия буылыр дип куркам, диде Раил Гатауллин. Безнең гәҗит басмасының нәшире Илфат Фәйзрахманов фикеренчә, Кремль инде интернетны да үз кулына алырга җыена.
Бүгенге көндә Россиядә радио телевидение хакимият кулында һәм
аның тереңене җирлый. Демократия исе күләмдә бар дип әйтә алмыйм. Кайбер радиоларны саламаганда һәм кайбер газеталарны саламаганда, алар инде шушы бездә мондый да бар дигән рәвештә эшләсен өчен тотыладыр. Интернеттә ирек иде. Интернет бүгенге көндә төп мәгълүмат чыгара. Мин үзем дә бар мәгълүматны интернеттан алам. Газета, журналлардан да түгел, радио, телевидениедән дә түгел. Шуңа күрә минем уйлавымча, бу гамәл артында менә шушы интернетне кулга төшерү күрмим икән. Чөнки кысырыклап чыгару мәгълүмат чыганакларын һәм анда ниндидер бер хакимият теләгән тәртип урнаштыру ниеты тормыйм икән дигән фикер шунда ук шунда калкып чыкты. Әйтик, балалар өчен балаларның сәгатен кайгыртучы мәгълүмат чыганаклары хөкүмәттән ярдәм алырга тиеш. Ул бит беләсезме, хөкүмәттән ярдәм дисез дә дибез дә. Ул бит хөкүмәт шушы халык акчасын яши. Ул хөкүмәт акчасы түгел, халык акчасы дип ул. Безнең налогларыбыз, салымнарыбыз кысарына хөкүмәт әһелләре дә алар безнең хезмәтчеләребез булырга тиеш. Кызганычка каршы бездә кирәкенчә. Шуңа күрә хөкүмәт финанслы, хөкүмәт ярдәм итә дигән сүз ул дөрес түгел. Безгә халык ярдәм итә, халык финанслы дип алып барырга кирәк сезне. Кызганычка каршы бездә менә теге финанс агымнары башлыча менә шушы хөкүмәт җирен зырлаучы ниндидер үз мәнфәгатьләрен кайтаручы демократияне авызлаучы юнәлештә генә файдаланыла.
Дип белдерде Илфат Фәйзрахманов.
Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште.